Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Milí posluchači, vítám vás u dalšího vydání pořadu Oktáva. Pořadu, který se snaží provázet vás světem klasické a hlavně krásné hudby. Dnes vítám dva vzácné hosty. Je jím paní profesorka Eva Bublová, houslistka a pedagožka, a pan Martin Šranko, kontrabasista a pedagog Brněnské konzervatoře. Dobrý den.
Dobrý den. Dobrý den.
Proč kontrabasista a houslistka? My si totiž dnes budeme povídat mimo jiné také o brněnských smyčcových kurzech, což je letní akce pořádaná pro mladé adepty hry na smyčcové nástroje. A oba mý dnešní hosté jsou velmi důležití protagonisté tady této akce. Já bych v úvodu se chtěl zeptat Evy na to, co pro ní znamená hudba. Evo, jak ty vlastně ses dostala ke hře na housle, ty sama, a kde vzniklo tvé rozhodnutí, že se věnuješ houslím celý život a celý život jako pedagog?
To je zajímavé, možná, že moje cesta byla trošku méně typická oproti ostatním hudebníkům, protože já jsem začínala v dětském sboru v předškolním věku a mé první setkání s houslemi byl zjev krásné dívenky, jak na ty housle hraje. Vzhledem k tomu, že jsem z výtvarnické rodiny, tak možná i ten optický dojem toho nádherného nástroje byl silnější. Nevím ani, jak ta holčička hrála, ale od té doby to byl prostě můj sen hrát na housle. Ale důležité je, že já jsem měla neskutečné štěstí na osobnosti, na pedagogy. A první pedagog, který vlastně vůbec nebyl profesionální houslista, nýbrž profesionální hudební skladatel Karel Hába, to byla láska sama. Já se vůbec nepamatuju, jak mě učil držet housle nebo smyčec. Rovnou se pamatuju, že jsme hráli a že jsem byla šťastná. Profesor Karel Hába nás všechny obklopil velkou láskou a protože byl z Moravy, tak to byla výuka s písničkami, s Malátovou školou a prostě jsme byli u toho vždycky velmi, velmi šťastní. Pak jsem měla několik let, kdy jsem byla u učitele, o němž by se dalo říct, že bylo všecko špatně. A především byl tedy cholerik, to znamená, že jsem si od něho odnesla spíše šrámy na duši, na psychice, úleky, trému. A ve své netrpělivosti ovšem způsobil, že jsem přehrála obrovské množství materiálu. No a pak se zjevila největší, už když jsem se rozhodla, že budu dělat konzervatoř, největší osobnost mého života, to byl profesor Josef Micka. A pak už jsem konečně se zbavila svých dobrých i špatných vzorů a odvážila jsem se na cestu samostatnosti. Ještě tam byl velmi důležitý profesor Michael Weiman na kurzech ve Výmaru, který mě ukázal cestu do toho modernějšího pojetí výuky. A během AMU to byla éra, kdy jsem byla nejvíc ovlivněná neskutečným přínosem dirigenta našeho komorního orchestru. Byla jsem koncertním mistrem u Jiřího Bělohlávka. A těch několik let mě ovlivnilo opravdu úplně osudově a to jsem ještě nevěděla, že se tomu orchestru a tomu dirigování jednou budu věnovat také naplno. Tak takhle zkráceně by to šlo říct, ta cesta k houslím.
Já bych se chtěl ještě zeptat, to byla cesta tvoje osobní k tomu nástroji a jak se z houslisty stane pedagog? Bylo to řízení nějaké náhody nebo jak přistoupila k tomu, že jsi třeba nezůstala v tom aktivním poli jako hráčka, členka nějakého výborného komorního tělesa nebo orchestru a začala se věnovat učení?
No, to je zajímavé, ano. Je to tak, protože já si myslím, že k pedagogice vůbec člověk musí nějakým způsobem dozrát. Málo kdo si v dětském věku představuje, že bude učit. A to myslím ve všech oborech. Já jsem samozřejmě byla šťastná v tom hraní. Na konzervatoři především tom solovém, pak tedy v tom orchestru. No ale pak jsem taky úplně obyčejná ženská. Že? Vdala jsem se v posledním ročníku na akademii a už bylo jasné, že jenom jeden z manželů hudebníků bude hrát profesionálně. Nicméně mě osud zavedl k té škole, kde jsem jako malá studovala, to jest k té voršilské, a té jsem zůstala vděčná, takže letos učím v téže škole, i když se jinak měnila názvy i působiště, ale já tam učím 50. rok, což je docela směšné. Nicméně, vzhledem k tomu, že miluju děti, miluju hudbu a mám pocit, že to jsou dvě nejúchvatnější materie tohodle světa, dětská duše a hudba. A v té kantořině jsem našla spojení obojího a jakkoliv je to těžké a namáhavé, tak to denně člověka naplňuje štěstím.
To je krásné. Krásné je to, že tedy máš takovéto svoje osobní výročí 50 let. 50 let ve školství, 50 let výchovy a vedení těch malých dětiček a mládeže k hudbě, k takové kráse. A zároveň máš výročí i v Brně, protože letos právě zmíněné brněnské smyčcové kurzy mají svůj 10. ročník a ty jsi dirigentkou těch studentských žákovských orchestrů na brněnských smyčcových kurzech od jejich počátku. Já myslím, že nyní by mohla být vhodná chvíle k tomu, abychom si poslechli chvilinku krásnou hudbu. Takže v úvodu bychom si poslechli v provedení z generální zkoušky, tuším, že to je, tvého orchestru, který vedeš v rámci svého učení v Praze, který nese název Giovanni Archi di Praga. A s tímto orchestrem si poslechneme nahrávku Sukovy Barcaroli pro smyčce. Milí posluchači, dozněla Barcarola pro smyčce od Josefa Suka v podání orchestru Giovanni Arcidi Praga, který řídí paní profesorka Eva Bublová, která je hostem dnešní oktávy společně s panem Martinem Šranko, kontrabasistou a pedagogem Brněnské konzervatoře. Evo, já bych se chtěl zeptat na jednu věc, která bych řekl je velmi stěžejní v té tvojí pedagogické dráze. Jak jsi dospěla k tomu, že napíšeš vlastní houslovou školu?
Já jsem si neřekla, že napíšu svoji školu. Já jsem se cítila velmi obohacená jednou osobností nehouslovou z naší školy a to byla paní profesorka Zdena Janžurová, která už bohužel mezi námi není. Je autorka mimořádných publikací pro malé klavíristy. A moje dcera, dnešní varhanice, měla to štěstí, že u ní studovala a já jsem mohla zblízka vidět způsob její práce. Tam jsem si znovu uvědomila, jak třeba frekvence slova krása, nadšení, úžas má být stále přítomné při výuce a nejenom udělej to správně, udělej to špatně. Emocionální náboj té výuky byl velice intenzivní. Tak to byla jedna věc, která mě velmi ovlivnila ve výuce. Druhá věc ovšem byla, jak ona geniálně spojovala znalosti z hudební teorie se samotnou výukou hry na nástroj. A uvědomila jsem si, že to není jenom specifikum klavíru, že právě my, houslisté, bychom měli mít sepětí s teorií velice blízké, neboť naše hraní, abych nezabíhala do příliš velkých podrobností, je vlastně založeno na intervalovém cítění. A jestliže to ještě podpoříme teoretickým vzděláním, tak nám to práci pedagogickou velice, velice usnadňuje. I když se zdá, že nás to zdržuje. Mnoho učitelů vlastně považuje tu práci za natolik obtížnou, a to je obtížné hrát, učit na housle, že vlastně se spokojuje s tím, že vyučuje technickou stránku hraní na housle. A ta hudba jako celek a jako záležitost emocí a srdce a duše, jako kdyby zůstávala stranou. A pro své žáky jsem hledala spojení těchto věcí i povýšení té emocionality a znovu prožívání okouzlení hudbou a současně propojení teoretické a praktické stránky hry. Ale všecko to bylo určeno jenom mým žákům. Nikdy jsem nepomyslela na nějakou publikaci, takže muselo přijít až pozvání nebo výzva od nakladatelství, aby ta metoda začala vycházet a že to bude tak obtížné dát věci do tisku, to jsem si tehdy vůbec nepomyslela.
Takže je to práce mnoha let, až došlo tedy k tomu, že přijala tedy tady to, aby se to vydalo.
Určitě.
A jak říkáš, muselo to být velmi náročné, celé tady toto vytvořit, my bohužel nyní nemůžeme ty houslové knížky tady posluchačům ukázat, ale oni jsou opravdu velmi krásné i po stránce toho výtvarného zpracování a celkově pojetí. A musím říct, že kdybych byl malé dítě a měl bych se znovu začít učit hrát na housle, tak určitě bych zatoužil po tady takovémto krásném notovém materiálu a určitě bych zatoužil takto se na ty housličky začít učit hrát. Jak třeba ta výtvarná stránka, jak vznikalo i tady toto? Byl to tvůj nápad, že je to také důležitá součást?
Výtvarnici já jsem si vybrala. To mi bylo dovoleno. A to výtvarné pojetí, stránkování, grafická úprava, obálky, to všecko byly moje ideje, ale s výtvarnicí jsme si velmi rozuměli. Ona sama hraje na housle také ve volném čase, ačkoliv je výtvarnice a je majitelkou 7 dětí. Bylo to opravdu takové sepětí dvou bytostí a ona vlastně poprvé jsem si uvědomila, že je to ona, kdo mi to bude ilustrovat, když chodila se svou dceruškou do hodiny a zachytávala citáty z těch hodin a ke každému citátu udělala malý vtipný nebo poetický obrázek. A tak to má být to
takže
spojení.
Takže ilustrace vznikaly také v praxi, dá se říct.
Vyloženě v praxi.
No a těch houslových knížek, jak se tedy ona zmíněná škola jmenuje, je několik dílů. Ty vycházely také postupně, že?
Ano, nejdřív vyšly tři současně, souběžně v nakladatelství Bernreiter a to je samozřejmě veliké štěstí moje. Nikdy bych nepomyslela na to, že to vyjde u běhlasného evropského nakladatelství. Takže i když je to určené pro české děti a je to stavěné na českých písničkách, na českých textech, tak to i trošičku proniklo do světa. Takže první velkou recenzi jsem dostala z Austrálie, což mě velmi překvapilo. A pak vyšel v době covidové čtvrtý díl. To mě překvapilo, že přesto, že byl covid a byla distanční výuka, takže se to rozkřiklo, že vyšel čtvrtý díl a dáli pán Bůh zdraví a života, tak by měl to završit pátý díl.
Takže v pátém dílu se mohou děti a učitelé těšit na co?
No, ten pátý díl už bude opravdu pro ty trošičku větší, protože já nevím, zdali nás poslouchají také houslisté, ale jde o hraní po celém hmatníku a ne jak by bývalo tradicí, že děti dlouho se držely houslí v jedné poloze a báli se posunout byť o centimetr po hmatníku, takže tato škola je vlastně osvobozuje a využívají pohybu ruky po houslích, po hmatníku, jaksi s velkou svobodou a samozřejmostí. Takže ten poslední díl budou etídy do nejvyšších poloh. Aby ty děti, které v tom budou pokračovat po těch předchozích dílech, mohly pokračovat a ty děti, které už dávno v polohách hrají, se budou moci těmi etídymi zdokonalovat. To je vlastně dvojí smysl vždycky, aby to bylo pro děti, které teprve s tím začínají i pro děti již hrající.
Ty jsi před chvílí zmínila to, že v rámci tvé výuky jsi vždycky považovala jako velice důležité, aby jako jedna z hlavních věcí bylo to rozvoj muzikality, rozvoj hudebnosti. To nechápat tu hru na nástroj jenom jako čistě rozvíjení nějaké techniky a že ta hudba přijde až někdy posléze. Určitě důležitou součástí toho hudebního vyjádření je i rozvoj v rámci na poli souhry, komorní hudby, komorní souhry, anebo třeba hře v orchestru. Jaký je tvůj přístup ke komorní hudbě, k výuce dětí, komorní hře, k tomu si navzájem naslouchat a hrát společně?
No, mám-li se ještě jednou vrátit ke svému dětství, tak právě hraní v orchestru v té hudební škole bylo to podstatné, co mě vlastně přilákalo k tomu profesnímu studiu. Tam jsem byla šťastná, protože orchestr poskytuje houslistovi to, co housle jako melodický nástroj nemají. Harmonii, sebe krásnější zvuky se spojí v souzvuky, okouzlení mnoho hlasostí. Takže ten orchestr mě vždycky provázel po celou dobu studia. Vrcholem bylo to několikaleté působení u Jiřího Bělohlávka, takže logicky hned, jak jsem začala učit, tak jsem se kromě solové výuky točila okolo orchestru hned od samého začátku. No a pak už jsem je po svých skvělých předchůdcích taky rovnou zdědila ty děti, ty dva orchestry.
No a co se týká té komorní hudby, to by muselo za ty roky, které učíš, projít opravdu obrovské množství žáků, jak se říká, pod rukama. A určitě ne ze všech se stali profesionální hudebníci. Mnozí z nich směřovali určitě jinam. My jsme pro dnešní oktávu vybrali také jednu hudební ukázku, nebo ty jsi ji vybrala, abychom si poslechli Sukovu meditaci pro smyčcové kvarteto. To je toším kvarteto, které ty právě vedla.
Já jsem za život vedla několik kvartet a taky několik trí a kvintet. V tom vlastně byl vzorem pan profesor Micka, který byl, jak asi veřejnost ví, byl u zrodu Smetanova kvarteta, Talichova kvarteta, Panochova kvarteta. Čili o tom jsme byli poučováni už za studií. A když si vzpomenete na tu první nahrávku, na tu Sukovu Barkarolu, tam vlastně hráli děti věkem okolo 12, 13, 14 let. A já jsem si uvědomila, nebo uvědomovala stále, jak ta emocionální stránka musí být hnacím motorem té samotné hry a té aktivity těch dětí. Ne jakousi, jakýmsi bonusem na konci. Když se to dobře naučíš, tak tam bude slyšet nějaký cit. Naopak. A přišla jsem i k té zkušenosti, že děti milují třeba i tragickou hudbu nebo hudbu s nějakým hlubokým obsahem. To je zrovna otázka skladby, kterou uslyšíte. Meditace na svatováclavský chorál vznikla v prvních dnech první světové války. Je to modlitba. Je tam slyšet, jak se modlitba ke svatému Václavu noří z té jaksi mlhy té minulosti, to je začáteční violové solo, jak se potom vzpíná v takových vlnách i zoufalství, i touhy, i beznaděje. A to je něco, co v dnešních válečných dnech bychom si a právě v téhle době, o které jsme nikdy nemysleli, že nás ještě potká, si můžeme velmi procítit, co asi cítili nejen hudebníci, ale i lidé, kteří tuto hudbu poslouchali. A celá ta skladba vyústí ve stoupání k nebesům a k doufání, že všechno dobře dopadne. A děti, které tuhle meditaci budou teď na nahrávce hrát, byly děti okolo 14 a 15 let. A nejen, že oni tu skladbu milovali, ale dokonce na jednom koncertě, kde jsem ji já ani neplánovala hrát, oni ji chtěli hrát. Byl to koncert pro děti v dětském domově. A já jsem říkala, děti nepochopí tak složitou hudbu. Ale moji malí hráči nebo mladí hráči řekli, ale to jsou přece malé děti, které už zažily bolest. A my jim to chceme hrát. A tak si prosím vás poslechněte meditaci Josefa Suka na téma modlitby ke svatému Václavu.
Vyslechli jsme Sukovu meditaci pro smyčcové kvarteto na chorál Svatý Václave v podání studentů Evy Bublové. Byl to soutěžní snímek, nebo respektive snímek z koncertu vítězů na soutěži Karla Dieterse Dietersdorfa ve Vidnavě.
Já bych jenom chtěla poznamenat nebo navázat na to, co si Štěpáne říkal, že se my učitelé věnujeme jak dětem, které se budou hudbě věnovat profesionálně, a těch je samozřejmě mnohem méně než těch, u kterých se snažíme, aby to byla součást jejich jinak zaměřeného života. V tomto kvartetu hráli 4 děti, z nichž jenom jeden čelista studuje nebo dokončil studium AMU nedávno, a ostatní děti šly úplně jinou cestou, jakkoliv všechny 3 zbývající děti hrají. Promiňte, já pořád říkám děti. Všichni 3 stále hrají. Máme tam jednoho inženýra chemie a jednoho právníka a jednu ještě studentku přírodovědecké fakulty a francouzštiny.
Já bych řekl, že to je na tomto nádherné. To, že ta hudba přináší to poselství do toho běžného života lidí, kteří se věnují třeba úplně jiným věcem, a má to důležité místo, protože hudba asi pro lidskou duši je tím, co na ní možná nejvíce působí. A já bych řekl, že to přímo odpovídá také tomu určitému poselství radostně se smyčcem, prázdninové rozehrávání brněnských smyčcových kurzů na brněnské konzervatoři, kde Eva Bublová 10 let působí také jako dirigentka letního orchestru, i když ta práce na těch letních kurzech je samozřejmě úplně jiná, protože jste vždy omezeni časem jednoho týdne na nastudování skladby, která je pak provedena na závěrečném koncertě. Takže není to taková detailní možnost práce a přípravy, jako když vedeš svůj orchestr v tom běžném školním roce.
No, to bych si dovolila dokonce oponovat trošku, protože ten čas přípravy na kurzech je sice šibeničně krátký, ale ta intenzita práce, to znamená každodennost, je neuvěřitelná a má obrovskou výhodu oproti studiu ve škole, kde děti se týden vždycky nevidí a mnoho věcí se začíná znova. Takže já si vůbec nestěžuji. To ale úplně jiný způsob práce, když ten cíl je tak strašně blizoučko.
To nadšení určitě těch mladých a těch dětí, které přijíždějí na ty kurzy, musí být také obrovské. Určitě je tam spoustu očekávání, jiskřička v oku, co si za ten týden odnesou. Jak to vnímá jeden z organizátorů, pan Martin Šranko, kterému nyní předám slovo. Jak vlastně vznikla myšlenka brněnských smyčcových kurzů? Kdo stál u jejího zrodu?
Jak už jsme tady dneska slyšeli, letos pořádáme už 10. ročník těchto kurzů, které, jak říkáš, se vlastně jmenují radostně se smyčcem prázdninové rozehrávání. S tou myšlenkou přišel před těmi vlastně více než 10 lety, protože ta příprava samozřejmě začala mnohem dřív než před 10 lety. Můj kolega z konzervatoře, vynikající violončelový pedagog, pan profesor Václav Horák, který vlastně přišel s ideou, že bychom mohli začít dělat kurzy, které by byly jiné než běžné kurzy, které si představujeme s tím, že se přijde do hodiny, tam se to naučíme, něco nám ten člověk, který nás učí, ideálně nějaká hvězda, že jo, interpretační, něco do nás naleje. No a po týdnu to skončí, zase se odjede dom a život běží dál. Jeho záměrem bylo ty frekventanty těch kurzů spojit, stmelit i jako celek. Nejenom, aby každý chodil do těch svých hodin, ale aby celé ty kurzy fungovaly jako jedna velká parta. V tom záměru se pak vlastně projevilo to, že součástí těch kurzů je vlastně orchestr nebo orchestry, které vede Eva Bublová. ale děti taky chodí na různé exkurze po Brně, protože Brno samozřejmě má plno hudebních památek, míst, které jsou pro historii, vývoj dějiny hudby docela zajímavé a významné. Takže snažíme se každý den vyplnit nejenom těmi hodinami, tím hraním v orchestru, ale vším možným, co nějak tu hudbu představuje, podporuje, aby skutečně z toho hraní byla radost.
Já když jsem si procházel programy závěrečných koncertů brněnských smyčcových kurzů, tak jsem zjistil, že jste se, Evo, pouštěli do mnoha docela náročných skladeb na to, že bylo tak málo času na jejich přípravu, a ty koncerty vždycky určitě dopadly překrásně. Já bych nyní navrhnul, abychom si poslechli jednu ze skladeb, které také byly studovány v těch uplynulých 10 letech, a to byla Idyla pro smyčce od Leoše Janáčka. My bychom si nyní poslechli její první větu, ne tedy v podání letního orchestru, ale tvého pražského orchestru Giovanni Arcidi Praga. Tato nahrávka byla pořízena na generální zkoušce tohoto orchestru a je, nevím, jak stará, kdy vznikla.
Asi no, samozřejmě jde o dobu předcovidovou, protože to mi potvrdí všichni pedagogové, nejen hudební, ale hudební určitě, že ta covidová doba přervala naši práci dost osudově a většina orchestrů buduje svoji práci úplně od nuly a od počátku. Kdežto tady v těch nahrávkách, co slyšíme, to je vlastně zúročení několika leté ničím nepřerušované práce. Ale jsem ráda, že tady zazní ten Janáček, a kterého jsem nevybrala jenom pro moravské kurzy, ale i my v Praze ho milujeme.
Takže Leoš Janáček, Idyla pro smyčce, první část. Thank you. Dozněla první část Idyly pro smyčce Leoše Janáčka. Já bych nyní chtěl navázat na brněnské smyčcové kurzy a na tu jejich minulost. Letos, jak jsi zmínil, se odehrává jubilejní 10. ročník. Co tedy se dělo těch uplynulých 9 let?
Jak jsem říkal, snažíme se o to, aby ten kolektiv lidí, kteří se tam sejdou, byl stmelený, aby to nebylo soubor individuí. A o to se snažíme už od počátku, od toho prvního ročníku. Nicméně samozřejmě není možné, aby na těch kurzech, když přijdou studenti do hodiny, tak aby se tam nehrálo, aby se nepožadovaly žádné výsledky nebo nějaké výkony. A také jsme si vědomi toho, že by ty kurzy měly mít někoho, kdo je nějakým způsobem pro daný ročník reprezentuje nějakou právě tu interpretační hvězdu. Každý rok vlastně těm kurzům, na ty kurzy pozveme někoho z význačných instrumentalistů, smyčcařů naší hudební scény. Za těch 10 let nebudu jmenovat všechny, ale byl tady Josef Špaček, Bohuslav Matoušek, pan profesor František Veselka. Letošním hostem a patronem toho 10. ročníku je pan profesor Milan Vítek. Když teda bych neměl jmenovat ještě jiné nástroje, tak za violončela Jiří Barta, Petr Nouzovský, Jan Páleníček, vlastně i s Janem Talichem, celým Smetanovým triem. No a samozřejmě mnozí další. Součástí těch kurzů taky v tom týdnu je i festiválek, kde vystoupí jednak lektoři, kteří vyučují na kurzech, ale i právě mnozí tady z těch našich hostů. Ten festiválek se ustálil ve formátu 3 koncertů v tom týdnu, z nichž potom závěrečný, vlastně 4. koncert, je koncertem našich orchestrů frekventantů kurzu pod vedením tady paní profesorky Evy Bublové.
Já také vím, že pravidelným hostem závěrečných koncertů bývá Moravský komorní orchestr, který je takovou jakousi chloubou brněnské konzervatoře. Je to těleso, které na této škole působí celých 74 let, což v historii 101 leté historii brněnské konzervatoře už také něco znamená. Tento orchestr vždycky bývá hostem závěrečného koncertu a my bychom si nyní poslechli v jeho provedení 4. větu z Janáčkovy svity pro smyčce. Thank you. Dozněla čtvrtá věta Janáčkovy svity pro smyčce v podání Moravského komorního orchestru. A na co se můžeme, Martine, těšit tedy na tom letošním ročníku? Jaké krásné koncerty a akce připravujete v rámci brněnských smyčcových kurzů?
Letošní ročník brněnských smyčcových kurzů začne 22. srpna, což už je vlastně za velmi krátkou dobu. Hned 23. srpna bude první koncert našeho festiválku, který bude vlastně svým způsobem velmi zajímavý, protože na něm zazní skladby pro housle a harfu v podání Ivany Výškové na housle a Ivany Švestkové na harfu. 25. srpna potom nebude sice koncert, ale bude to velmi zajímavé. Uskuteční se přednáška paní Pavly Žílové, předsedkyně Institutu Váší příhody, právě s názvem Váša příhoda, opomíjená legenda minulého století. Já jsem měl možnost už paní Pavlu Žílovou slyšet, přednášet na toto téma a můžu to všem velmi, velmi vřele doporučit, bylo to nesmírně zajímavé. 27. srpna potom bude následovat koncert s názvem Život v novém světě, na kterém se nám představí Kristýna Fialová na violu a Gráfovo kvarteto. No a tak, jak už jsme dneska několikrát slyšeli, tak závěrečný koncert s orchestrem účastníků brněnských smyčcových kurzů se uskuteční 28. srpna.
Takže vypadá to, že je skutečně na co se těšit. Takže pokud budete mít čas, neváhejte vypravit se na Brněnskou konzervatoř v posledním srpnovém týdnu. No a my bychom si nyní mohli závěrem poslechnout ještě jednou Moravský komorní orchestr a to jeho provedení poslední části Janáčkovy svity pro smyčce. Thank you. Milí posluchači, poslechli jsme si závěrečnou část Janáčkovy svity pro smyčce v podání Moravského komorního orchestru a bohužel, musím říct, bohužel se tím také pomalu uzavírá naše dnešní oktáva, kde jsem měl možnost přivítat velmi milé a vzácné hosty, paní profesorku Evu Bublovou, dirigentku, houslovou pedagožku, houslistku a hlavně člověka s velkým otevřeným srdcem, který celý život předává svým žákům a všem lidem kolem sebe hodně lásky a hodně krásy, kterou hudba přináší. A také profesora Brněnské konzervatoře, kontrabasistu a nadšeného organizátora, který svoji energii, řekl bych doslova, dotuje brněnské smyčcové kurzy, významnou vzdělávací akci, která vzniká již 10. rokem. Děkuji vám mnohokrát za vaši účast ve studiu. Naschledanou.
My děkujeme. Naschledanou.
Taktéž děkuji. Naschledanou.
Chtěl bych ještě poděkovat za zvukovou spolupráci mistru zvuku Tomáši Hlávkovi, který nás hlídal z režie. A od mikrofonu se s vámi loučí Štěpán Grafe. Přeji vám krásný srpnový večer.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.